Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់នៃយោធាអ៊ីស្រាអែលលាលែងពីតំណែងអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី5គ្រឿងនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រៀមអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលចូលសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងកើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីផ្ដោតលើការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងវាសនារួមអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមជាង4ខែគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការបកទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងសកម្មជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យមានរូបសញ្ញាជាសាទបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពចរបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេដឹកនាំមេបញ្ជាការឋានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួនបានលាលែងពីតំណែងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអារ៉ាហាន់ហាលីវ៉ាបានទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈរួចហើយចំពោះការបរាជ័យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ដែលឈានទៅដល់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់1200នាក់និងចាប់មនុស្សប្រហែល250នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញលិខិតលាលែងពីដំណែងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីលោកហាលីវ៉ានឹងបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចុះចេញពីដំណែងនឹងចូលនិវត្តន៍នៅពេលណាដែលអ្នកកាន់ដំណែងជំនួសលោកត្រូវបានជ្រើសរើសលោកហាលីវ៉ាគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងបំផុតដែលចុះចេញពីដំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះដោយការធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលខ្លួនថាមានបំណងកំទេចក្រុមហាម៉ាស់និងធានាយ៉ាងណាមិនឲ្យក្រុមនេះធ្វើការវាយប្រហារម្ដងទៀតលើអ៊ីស្រាអែលយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឲ្យផ្នែកភៀសច្រើននៃតំបន់កាហ្សារងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងបង្ខំឲ្យប្រជាជនតំបន់នេះប្រហែល3/4ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសំបែងនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 34,000 នាក់ដែល 2/3 នៃអ្នកទាំងនោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនរយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើដ្រូន7គ្រឿងនិងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ3គ្រាប់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន5គ្រឿងដោយការបាញ់ទប់ស្កាត់ទាំងអស់បានកើតឡើងនៅតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូលេគីពើអភិបាលតំបន់អូដេសាបាននិយាយតាម Telegram ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារឃ្លាំងនិងម៉ាស៊ីនកសិកម្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតលោកគីពើបាននិយាយទៀតថាมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសទេការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការអនុម័តរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរួមមានប្រាក់ចំនួន 600,000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានអនុម័តរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានគាំទ្រដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលិនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលយប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកញ្ចប់ជំនួយនោះរួមមានសម្ភារៈដែលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមរបស់យើងនៅសមរភូមិមុខរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកសេលិនស្គីបាននិយាយថាពេលវេលារវាងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងការទទួលបានជំនួយយោធានៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលបូលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសសញ្ញាប្រុងប្រៀបហើយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អ្វីដែលទំនងជាមីស៊ីលបូលីស្ទិកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន NHK របស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលនោះទំនងបានធ្លាក់នៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនទូរទស្សន៍របស់ជប៉ុន NTV បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនម្នាក់មកចុះផ្សាយថាគ្រាប់នោះជាគ្រាប់មីស៊ីលបូលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលខ្លួនបានសង្ស័យថាជាមីស៊ីលបូលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីតំបន់មួយនៅជិតរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទេរបាយការណ៍នៃការបាញ់បង្ហោះនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាម្នាក់របស់ខ្លួនគឺឧត្តមនាវីឯកគីមម៉ុងស៊ូបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Stephen Whiting មេបញ្ជាការទីបញ្ជាការអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាការអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបស៊ើបការរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលកំពុងតែកើនឡើងប្រធានាធិបតីតូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកស្របពេលដែលប្រទេសរបស់លោកស្វះស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់តូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Kurd ដែលក្រុមនេះមានវត្តមានរឹងមាំនៅភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បញ្ហាផ្សេងទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែររវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកនឹងការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នពីភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់ប្រទេសតូគីជាដើមដែលការនាំចេញនេះត្រូវបានបញ្ឈប់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកអេរីហ្គានទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺនៅឆ្នាំ2011ដែលនៅពេលនោះលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតូគីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោកប៉ាសេមអាល់អាវ៉ាឌីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអឺរ៉ូហ្គាននឹងក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងតូគីហើយនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិធីសាស្ត្ររួមចំពោះការប្រយុទ្ធផ្នែកសន្តិសុខនិងកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហាទឹកក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកអឺរ៉ូហ្គានបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមានផែនការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយប្រឆាំងនឹងក្រុម Kurdistan Workers Party ឬ PKK ក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្នុងបំណងកំទេចជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការគម្រាមកំហែងណាមួយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមនេះក្រុមនេះគឺជាចលនាផ្ដាច់ខ្លួនខឺតដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសតូគីតែមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់អលូនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីផ្ដោតលើការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងវាសនារួមអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមជាង4ខែគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការបកជំទីឲ្យដោះលែងគណៈដឹកនាំបកនិងសកម្មជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យមានរូបសញ្ញាជាសត្វ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវកម្មលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពចរបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកជុំវិញការកសាងសហគមន៍មានជោគវាសនារួមគ្នាសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការជាច្រើនទៀតគណៈប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភីនៅមន្ត្រីសំខាន់ដទៃទៀតលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទិនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រមុខការទូតចិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូគីណេទីដែលលោកបានលើកឡើងពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជំនួយសម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយលោកលើកឡើងក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូគីណេថាប្រទេសចិននិងប្រទេសតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយក្នុងស្រុកនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនិងលោកសុកចិនដាសោភីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការកសាងសហគមន៍មានវាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ភាគីទាំងពីរបានដឹងអំពីការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍរួមនៃច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈានិងអង្គរហើយក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រមុខការទូតទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមផងដែរនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រៅពីជំនួបនេះលោកវ៉ាងបានបន្តជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតមុនលោកចូលសម្ដែងការគួសមជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយកាន់អំណាចបាន38ឆ្នាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុននារីមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញជំនួបទ្វេភាគីរបស់លោកវ៉ាងនិងលោកសុកចិនដាសោភី VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនស៊ីងហួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងវាសនារួមបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ស៊ីងហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវ៉ាងបានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពរួមជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកិច្ចសហការក្នុងវិស័យធំធំចំនួន6ដូចជានយោបាយការកសាងសមត្ថភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនលោកសុកចិនដាសោភីបានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយហើយប្រាជ្ញាពង្រីកបន្ថែមកិច្ចសហការមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនលោកក៏ថាកម្ពុជាក៏សម្លឹងមើលគម្រោងកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនហើយស្វាគមន៍ឲ្យមានក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែច្រើនមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតចិនក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាលោកបន្ថែមថារាល់ពេលដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាញឹកញាប់មិនរំលងប្រទេសកម្ពុជាឡើយដែលជាការបង្ហាញពីមិត្តភាពដៃថែបរវាងប្រទេសទាំងពីរពោលគឺមិត្តភាពដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាងគេបើមើលទៅលើទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសឯទៀតនោះ
ាត់ចង់កសាងសមាគមជោគវាសនារួមទូទាំងពិភពលោកក៏តែកម្រិតនៃតំណែងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសដទៃនៅមានប្រទេសខ្លះនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដែលឡែកតំណែងរបស់ចិនជាមួយនឹងកម្ពុជានោះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មិត្តដែលថៃចឹងហើយបានរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹងគឺតែងតែមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនហើយតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរជាញឹកញាប
់អ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងគឺប្រទេសចិនចង់បញ្ជាក់ពីសារការទូតថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024បើតាមអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបនេះចិនចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក្យស្លោកនយោបាយព្រមទាំងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយភាគីកម្ពុជាជាពិសេសគោលគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីកើតឡើងនៅពេលក្រោយមានការអត្ថាធិប្បាយខ្លះៗផងដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីដំណាភាពរបស់គម្រោងនាវាចរប្រជីហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងមានតម្លៃប្រមាណជា $1,700,000,000អាមេរិកគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយជាមួយនឹងការវិភាគថាគម្រោងដ៏ធំមួយនេះអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនបន្ថែមលើរឿងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខនៅដែនសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពនាវាចរកប៉ាល់កងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាបញ្ហានៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីឬយ៉ាងណាទេក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភាប្រមុខការទូតចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងចូលជួបសម្ដែងការគួសមដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ក្រោយមានវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជារហូតដល់ទៅជាង4ខែអាមេរិកបន្តបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីនេះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ក៏បានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនាវាចររបស់នាវាចម្បាំងចិននេះនិងបានព្យាករណ៍ថាវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានរៀមនេះផ្ដល់សញ្ញាថាកងទ័ពជើងទឹកចិននឹងចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននោះដោយផ្ដាច់មុខនិងមានរយៈពេលយូរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូនាទីដែលយោធាចិនកំពុងមានក្នុងដំណើរការនេះនិងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holsa ប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាភាពលើសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅរៀមក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកកើតឡើងម្ដងទៀតក្រោយមួយរយៈពេលនេះមានវត្តមានយោធាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងរយៈពេលជាង4ខែនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមឬយ៉ាងណាបើតាមលទ្ធផលអង្កេតរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024មាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅរៀមកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយបើតាមការបង្ហោះ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាកប៉ាល់ទាំងនោះនៅទីនោះសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍នាវាទាំងពីរបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានមុនពេលត្រូវបានគេប្រទះឃើញម្ដងទៀតនៅក្នុងរូបភាពនៃខែមីនានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កាសែតនៃគេអេស៊ីា ុន្តែរូបភាពកាយរណបរបស់ CSIS បង្ហាញថាតាមពិតកប៉ាល់របស់កងទ័ពចិនមិនដែលចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទេហើយឥឡូវនេះបានរក្សាវត្តមានជប់លុបអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019ទំហំនៃការសាងសង់ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅឯមូលដ្ឋានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលនេះជាមួយនឹងវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិនមានសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៃការចូលប្រព្រឹត្តដោយផ្ដាច់មុខសម្រាប់យោធារបស់ប្រទេសចិនស្ថាប័ននេះចោទសួរថាតើវត្តមានបន្តរយៈពេល4ខែនេះមានន័យថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនឬ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាបាននៅឡើយទេទាំងតាមប្រព័ន្ធ Telegram WhatsApp និងទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីចំនួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបដិសេធអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យវត្តមានយោធារបស់ចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តប្រមាណ150នាក់បានជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងសង្កាត់ចាអង្រៃក្រោមខណ្ឌមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទាមទារតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំបកសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិទាមទារតុលាការនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំបករបស់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពដោយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនេះជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការទៀមទានេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានការជួបជុំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកក្រុមសត្រីថ្ងៃសុខនិងអ្នកគាំទ្រដែលមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តប្រមាណ150នាក់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានថ្លែងថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះមានគោលបំណងទៀមទាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកដែលរួមមានលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺហើយគេវិសាលគឺជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្នាទៅរដ្ឋាភិបាលប្រយោជន៍នៃការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនយោបាយ
គណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជ្រើសយកជំរើសជ្រើសយកយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់និងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយដូចសប្តាហ៍នេះមែនទេបងប្អូន
មែន
ការប្រមូលដុំគ្នាតវ៉ានៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងខណ្ឌមានជ័យបានកាលឡើងបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះមានការជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្របកសម្ដីមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាទតាមលោកសុនចន្ទធីគណៈបកកម្លាំងជាតិបដិញ្ញាជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតតែបានដើម្បីសម្ដីមតិដោយសន្តិវិធីនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺនិងសកម្មជនដទៃទៀត
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទីតាំងដើម្បីជួបជុំសង្ដីមតិដោយសន្តិវិធីបងប្អូន
បាទ
ចូលរដ្ឋថាវិបាលបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកហើយហើយបន្តចោលអញ្ចឹងបង្កើតមកធ្វើអីបងប្អូន
បាទ
អត់ថាបបាពេកលក់ឲ្យចិនទៅមកទេមកទេបងឬក៏ជួលឲ្យចិនដែរវាចំណេញជាងបានបាជាងបកកាត់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យបន្ទុកចោល
ជាមួយគ្នានេះភរិយារបស់លោកគៀវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុកខឿនអាយុ44ឆ្នាំបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ
សូមទាមទារឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលឡើងវិញសូមដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមិនចំពោះតែគ្រួសារខ្ញុំទេគឺជាទូទៅ
មឺសេងហឺហើយគេវិសាលអនុប្រធានមណ្ឌលសន្និគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិលចំពោះការបង្ហោះសារលើ Facebook ឈ្មោះគេវិសាលនិយាយអំពីរបបផ្ដាច់ការឈ្មោះទៅប្រជាធិបតេយ្យចំណែកលោកអ៊ុំវិរៈរតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិនិលដែរនោះពីបទរំកំណត់ក្បត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមេត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019VOA មកតាមសំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានឡាយទេចំណែកឯលោកផេងស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺបដិសេធមកផ្ដល់ការថាធិបាយដោយលោកថាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីនៅឡើយទាក់ទងការទៀមទារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេរីភាពសំដែងមតិគឺស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចេះតែធ្វើការថាធិបាយដើម្បីការពីអ្នកល្មើសច្បាប់បានទេ
នៅពេលអនុវត្តច្បាប់គឺថាមានតែតុលាការមួយគត់ដែលជាអ្នកសម្រេចថាអ្នកណាមានទោសឬគ្មានទោសហើយទោសកម្រិតណាគឺមានតែស្ថាប័នតុលាការទេដែលអាចមានឆន្ទានុសិទ្ធិសម្រេចរឿងនេះអត់មានបុគ្គលណាឬមួយក៏ក្រុមណាមួយទៅបញ្ជាតុលាការឲ្យធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចង់បាននោះបានឡើយបាទ
អំឡុងពេលមានការជួបជុំដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកតវ៉ាបានលើកផ្ទាំងបដារូបថតនិងស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តនៅលើផ្ទាំងបដាទាំងនោះបានសរសេរថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានដល់អ្នកជាប់ឃុំនយោបាយដោះលែងលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺឲ្យមានសេរីភាពដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយពេញលេញដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
VOA នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណបកនយោបាយធំធំទាំងពីរត្រូវបានតំណាងដោយរូបសត្វលាសម្រាប់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសត្វដំរីសម្រាប់គណបកសាធារណរដ្ឋរូបភាពសត្វទាំងពីរត្រូវបានប្រើលើសម្ភារៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនានាក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសត្វទាំងពីរនេះត្រូវបានជ្រើសរើស VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយអាមេរិកទាំងពីរមានរូបសញ្ញាជាសត្វសត្វលាតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសត្វដំរីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគេដាក់រូបសញ្ញានេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើមួកកន្លះអាវអាវយឺតនិងកែវប៉ុន្តែតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណារូបសញ្ញាសត្វលាចាប់ផ្ដើមនៅយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីរបស់លោក Andrew Jackson ក្នុងឆ្នាំ1828គូប្រជែងរបស់លោកបានឌៀមដាមលោកថាជា Jackass មានន័យថាមនុស្សល្ងង់ឬសត្វលាផងដែរប៉ុន្តែលោក Jackson បានយកឈ្នះការឌៀមដាមនេះលោកបានបញ្ចូលសត្វលានៅលើផ្ទាំងរូបភាពយុទ្ធនាការរបស់លោកហើយបានឈ្នះឆ្នោតអ្នកគូតុកតានយោបាយបានបន្តប្រើរូបសត្វលាតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកគំរូល្បីល្បាញបំផុតគឺលោក Thomas Nast ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបិតានៃរូបតុកតាអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ការប្រើរូបដំរីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរគំនូរបែបកំប្លែងរបស់លោកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកាសែត Harper's Weekly ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1870ប៉ុន្តែរូបដំរីសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងយូរមុននេះនៅក្នុងកាសែតគាំទ្រយុទ្ធនាការលោក Lincoln ដែលមានឈ្មោះថា Father Abraham គឺរូបដំរីមួយក្បាលលើកបដាអបអរជាជំនះរបស់យោធាសហភាពវាយោងតាមពាក្យថាឃើញដំរីដែលទាហានបានប្រើក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានន័យថាចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធកាន់តែយូរទៅការប្រើរូបដំរីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតី Gerald Ford និងភរិយាលោកស្រី Berry មានបន្ទប់ដំរីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋ California នៅឆ្នាំ1984លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ត្រូវបានប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាឲ្យកូនដំរីមួយសប្តាហ៍នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអះអាងថាដំរីជារូបសញ្ញាផ្លូវការរបស់គណៈបក្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពចោបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងនីណាយ៉ាងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជាមួយនឹងភាពចម្រុងចម្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុន CIC ដែលរងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើឆបោកជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារពីក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យសាំងសុងបូរីរបស់អុកញ៉ាលេងចណានៃក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែលត្រូវបានតុលាការឃាត់ខ្លួនហើយចាប់ប្រកាន់ពីបទឆបោកយើងឃើញថាវាកាន់តែចាំបាច់នៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អលើការអនុវត្តច្បាប់និងការត្រួតពិនិត្យលើភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុននិងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែរីកសាយភាយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើសកម្មភាពឆបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះអាចនឹងត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយរបៀបណាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាចអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិអ្វីខ្លះទៅលើសកម្មភាពឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចាសនាងខ្ញុំនីណាយ៉ែងឬទេនសុកស្រីនិតនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងអស់នេះនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
លោកគឺសួរនីណាហើយក៏ជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
ចាលោកសុភ័ក្រដូចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដោយសារតែអំពើឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលខ្លះនោះមានសមាជិកជាអ្នកអង្គការផងដែរចាជាកិច្ចប្រាំនៃការពិភាក្សារបស់យើងនេះខាងនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះហើយថាតើសកម្មភាពឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះងាយនឹងកើតឡើងដល់កម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នឹងទន់ខ្សោយខណៈអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបពុនិយមនោះចាស
់អរគុណណាលីណាយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហើយតកតងទៅនឹងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកផងដែរប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមប្រទេសនីមួយមួយដូច្នេះហើយមិនចម្លែកទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលបញ្ហាអត់នេះកើតឡើងអ្វីដែលនីណាលើកឡើងនៅក្នុងរឿង CIC នេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកដែលបាត់បង់លុយកាក់ដែលយកទៅវិនិយោគបាត់រាប់សែនហើយអ្នកនោះទាំងអស់នោះសិតទៅរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតសិតទៅជាអង្គការអ្នករកស៊ីដូច្នេះហើយក៏សង្គមយើងផ្ទៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយបញ្ហារឿងដូចដែលនីណាបានលើកឡើងរឿងអង្គការលេងចំណាដែលគេចាប់ហើយគង់តែនៅក្នុងការគំភាំងនេះហើយនៅរឿង CIC ធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងបាននិយាយដោយសុទ្ធិធិនិយមក្នុងប្រមាណ Hello VOA ចុងក្រោយប្រមាណខែកន្លងមកនេះយើងឃើញយើងបានដាក់បន្ទុកល្អល្អច្រើនណាស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសនៅក្នុងការកែតម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមគឺថាបានអនុវត្តនៅអភិក្រមទាំង5មុតណាស់បាទឲ្យដល់មករឿងនេះស្រាប់តែយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងហត់ដូចជាអត់មានចំណាត់ការទាល់តែសោះបាទហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺសង្គមមួយដែលកុហកពូតកុហកនឹងគ្នានឹងច្រើនណាស់ព័ត៌មាននឹងក៏មិនពិតដេញបញ្ហាឲ្យខ្ចីក៏មិនពិតសន្យាក៏មិនពិតលោកសង្ឃនឹងជួនកាលក៏មិនពិតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពដែលមិនពិតនឹងគឺថារស់ជាមួយនឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថារឿងអង្គការលេងចាណារឿងច្បាស់តែម្ដងណាមិនពិបាកយល់ប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែរឿង CIC នេះគឺថាល្បិចកលខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទពួកមានបែងចែកក្រុមហ៊ុន CIC មុនដំបូងក្រុមហ៊ុន CIC ជា limited ក្រោយមកបង្កើតទៅជា partnership ដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងយន្តការមូលបត្រកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយគឺវាមានច្រើនជាន់ច្រើនកលក្ខណាមកហើយក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈយុត្តដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថា CEO ដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺអរញ្ញេរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថានៅពេលដែលរឿងនេះផ្ទុះកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ជាចំហពីអ្នកវិនិយោគម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹង បាទហើយលើក៏ជាប់គុំទៅហើយគុំអីសាធារណជននៅតែអត់ដឹងទាំងនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅអត់បានទទួលដេញថ្លៃដែលយើងហៅថាការប្រាក់នោះបាទម្នាក់នឹងអត់បានទទួលសឹងតែចិត្ត1ឆ្នាំទៅហើយហើយម្នាក់ទៅខ្ចីបុលគេទៅខ្ចីធនាគារយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះទៅប្រចាំដើម្បីបានលុយយកមកវិនិយោគហើយមានគ្រួសារខ្លះហ្នឹងក៏សឹងតែលែងលះគ្នាទៅទៀតតាមការដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាដូចនេះរឿងសោកនេះកម្មហ្នឹងមិនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគ្រប់គ្រាក់ខ្លាំងដល់ម្លឹងទៅហើយហ្នឹងគឺលក្ខចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាគ្មានករណីលោកចុងប៉ាក់ហ្នឹងទេហើយដល់មកដល់ហ្នឹងទៀតក្នុងរយៈពេលតាំងពីខែ1រហូតមកដល់ខែ4ឥឡូវហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងអស់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងប្រមាណគឺចោះយករឿងនឹងមកទៅចែកចាយរំលែកព័ត៌មានវែកញែកក៏គុកព្រះខ្លាំងក្តៅមែនទែនតែម្ដងតែបើសិនជាយើងមើលទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញជាក់លឹមបាទជាក់ស្រេបដូចតកចឹងបើអត់មានស្អីសោះរួចបើមានវិញមានដូចជាមន្ត្រីគ្នាទៅទៀតដេញអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបានផ្សាយទទួលផ្សាយនៅការប្រកាសរបស់ CIC ការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាចំណែកខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពវិញចេញមកថារឿងហ្នឹងគេដោះហើយរឿងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខថាណាទេបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ដៃខាងនេះទេចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃវិញអ្នកនាំពាក្យថានឹងចាត់ការភ្លាមបើសិនជាជន់រងគ្រោះនឹងដាក់ជាពាក្យបណ្ដឹងឡើងមកដោយសារឥឡូវនឹងយើងអត់ទាន់មានដូច្នេះហើយវាយើងឃើញស្រាប់ហើយវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នេះណាគឺថាព័ត៌មានជ្រៅជ្រៅសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿង CIC នេះគឺគេអត់ចែកផ្សាយនៅក្នុងស្រុកទេបាទអ្នកដែលទទួលថ្មបាក់អ្នកជន់រងគ្រោះសំខាន់ហ្នឹងគាត់មានឯកសារស៊ីជម្រៅគាត់សុខចិត្តផ្ញើទៅក្រៅផ្ញើទៅកម្ពុជា Daily ផ្ញើទៅស៊ូសេរីអាស៊ីសេរីបាទឬមួយក៏ផ្ញើទៅកានិកាសូដែលចេញមកនោះគឺថាប្រងព្រឹត្តបាទព្រោះប្រងព្រឹត្តហើយគាត់បញ្យលទៅទៀតគាត់បញ្យលអ្នកអស់នោះឲ្យយល់អំពីអតីតយន្តការរញ៉េរញ៉ៃឲ្យសំញាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានសេចក្តីថាម៉េចហេតុអីបានជាគាត់មិនបញ្ចេញនៅក្នុងស្រុកបានសេចក្តីថាគាត់អត់ទុកចិត្តទី1គាត់អត់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេបាទទី2ដោយសារគាត់ដឹងថាមានអ្នកធំអ្នកមានអំណាចហ្នឹងមានបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការយឺតយ៉ាវមិនព្រមមានការស៊ើបអង្កេតបានហើយឈ្មោះដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងធំធំក្រាក់ក្រាក់ណាស់បាទដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះថាតើវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាបើសិនជាអូបន្លាយរឿងដ៏សំញាំហើយធំធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលក្រាក់ក្រាក់ដែរនោះបាទហូរទឹកភ្នែកយើងធ្លាប់ឃើញថាអ្នកក្រទេបាទដែលហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក្តីធ្លីអចលនៈក្របអីជាដើមប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺថាដែលខ្ញុំជួបទៅសិតតែអ្នកធំធំដែលនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅដែលចាញ់បោកគេបាទហើយស្រុកទឹកភ្នែកមុខខ្ញុំនឹងទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាចបណ្ដោយតទៅអញ្ចឹងបានទៅទៀតទេព្រោះរឿងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកិត្តិនាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ជាមិនខានយើងនឹងទៅជជែកគ្នាលម្អិតបន្តិចទៀត
អត់ដល់ lain នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆោបបោកព្រំទីធំបែបនេះវាអាចនឹងត្រូវបានទប់ស្កាត់តាមវិធីណាខ្លះដែរឬទេហើយបើយើងក្រឡេកមើលពីច្បាប់ហើយនឹងបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចយកច្បាប់អ្វីខ្លះយកមកអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតនោះចា
៎នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំនៅ Hello VOA ជប់នេះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលិខិតបទឋានគតិយុត្តនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទច្បាប់នឹងគឺហោហែបាទតាំងពីច្បាប់ផងក្រមផងនីតិវិធីក្រមផងនីតិវិធីស្អីទាំងអស់បាទហើយថែមទាំងប្រកាសថែមទាំងអីទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅរៀនសូត្រទៅបាទប្រកាសបាទអនុក្រឹត្យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បានតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងទៅនឹងនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រតាក់ទងទៅនឹងក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមព្រំប្រទានអូសបោខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីនេះដោយករណីផ្សេងផ្សេងដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការទៅបង្កើតច្បាប់អីថ្មីឬមួយស្អីស្អីថែមទៀតទេគឺយើងមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់គ្រាន់តែសំណួរតែប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ភ្ញាក់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងបាទគឺតើមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងធ្វើឬមិនធ្វើសំណួរប្រជាពលរដ្ឋគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទព្រោះច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឧបករណ៍កតញ្ញុត្តហ្នឹងគឺមានហើយមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់មាននៅក្នុងដៃថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពមាននៅក្នុងដៃក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមគណៈកម្មការដែលរងគ្រោះនោះបាទក៏បានរៀបចំជាអង្គភាពដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែដែលយន្តការនោះវាយឺតតិចបាទនិយាយតិចក៏ប៉ុន្តែនឹងមកដល់ហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាំតទៅទៀតទេនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងប្រហែលនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានចំណុចត្រូវការអីទៀតទេបើសិនជាចង់ធ្វើបានភ្លាមមិនបញ្ហាទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទេរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចនឹងចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតសួរនាំនៅក្នុងរឿងទាំងនោះបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ Hello VOA នេះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែអង្គុយស្ដាប់មតិដេញជាបរតមតិនិស្សិតបាទហើយគ្មានអីពិបាកទេបាទតែពេលពួកគាត់ក្រោកពីគេងថ្ងៃមកគាត់ជួបជុំគ្នានៅតាមកាហ្វេបាទហើយគាត់ធ្វើការវិភាគប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយនៅខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារការពិភាក្សានៅតាមកាហ្វេនោះលោកអ៊ំលោកពូចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ដឹងថា CIC គាត់ដឹងថាគេបោកនឹងយ៉ាងម៉េចបណ្ឌិតណាអុកញ៉ាណាអស់លុយប្រមាណបាទទៅគៀងគរគ្នាយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចវិញយោបល់ពួកគាត់គឺថាអើយវាមិនងាយចេញទេតែអ្នកធំចូលរួមចឹងហើយនោះមិនបាច់សង្ឃឹមទេបាទគ្មានអាណាគេទៅស៊ើបអង្កេតទេណាមតិជាប្រវត្តិទៅយ៉ាងចឹងទៅបាទហើយការដែលស្ដាប់ដែលព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នៅក្នុងរឿង CIC នេះពួកគាត់តាមដានតែពីព័ត៌មានដែលចេញពីក្រៅមកវិញទេគាត់អត់ទុកចិត្តព័ត៌មាននៅក្នុងទេដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដែលប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ស្គាល់ CIC គាត់ស្គាល់នាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាហើយដូចខ្ញុំអត់គិតស្មានសោះតែម្ដងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបន្តតទៅទៀតបានទេព្រោះវាកោអស់ហើយនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងត្រូវតែចាប់វិកលការឲ្យឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់កុំឲ្យនិយាយតែមាត់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគាត់ថានិយាយតែមាត់ហើយអត់បានការឥឡូវនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណខណៈពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចដែលមានវាគ្មិនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពឆោបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុន
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយលោកសភៈបានលើកឡើងដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នជាពិសេសនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆោបបោកដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមអង្គញានិងអ្នកមានទ្រព្យមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងដែរថាអ្នកខ្លះនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយនៅក្នុងជួររីរដ្ឋភិបាលតែសកម្មភាពឆោបបោករបស់ក្រុមអង្គញាបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រីរដ្ឋភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នដល់កម្រិតណាដែរចាស
់យើងមើលម្ដងថានៅក្នុងរឿងដ៏ធំនេះរឿងស្អីខ្លះដែលជាប្រវត្តិគាត់សួរឡើងហើយដែលខ្ញុំខំស្ដាប់តាមដានទៅជាមួយនិស្សិតអីណាគឺថាគាត់សួរថាពីមុនមកគាត់មិនដែលឃើញយន្តការចាញ់គឺថាវាហើយវត្ថុដែលវាខ្លាំងដល់ម្លឹងដែលវាមានបត់បែនសំញាំទៅពាក់ជប៉ុនដូចស្លော့ពឹសចឹងបាទពីអ្នកនេះទៅអ្នកនោះពីស្ថាប័ននេះទៅស្ថាប័ននោះគឺចម្ដានមានតែម្ដងហើយពួកគាត់សួរថាតើអ្នកណាអ្នកមានគំនិតអីក៏ខ្លាំងណាស់អ្នកគូសវាសរឿងហ្នឹងហើយមានតាំងពី2013 14នោះមកនោះមិនមែនតិចទួចទេបាទដូច្នេះវាចិត្តសឹងតែចិត្ត10ឆ្នាំហើយហើយជាដំណាក់ការរបស់គេទៅទៀតបាទទឹមមកបែកធ្លាយ2024នេះទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងតើអ្នកគ្នានឹងសួរថា បើជួលុយនឹងតាអស់ទៅបាទលុយនឹងថាបាត់80លានហ្នឹងបាទហួចខាង CIC ហ្នឹងគេថាអត់មានទៅឆែកកងគេបានទេទៅឆែកទៅហ្នឹងគេដឹងលើហ្នឹងបាទព្រោះកងធនាគាររបស់គេគ្មានណាអាចទៅប៉ះពាល់ទៅឆែកគេបានទេព្រោះជនរងគ្រោះខ្លះគាត់សុំឲ្យឆែកមើលតើក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគេសម្លុតមកវិញថាឆែកអត់បានទេបាទគេថាឥឡូវមានគេមិនដោះណាបាទគេដោះតើគេដីរបស់គេអចលនទ្រព្យសកម្មរបស់គេនោះគេវាយតម្លៃមើលទៅមានជាង90លានដុល្លារណាដូច្នេះដេញគេសងមកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់គេសុំចែកដីនឹងឲ្យទៅអ្នករងគ្រោះដែលមិនទាន់បានទទួលការអីអស់ហ្នឹងបាទពួកគាត់ឆ្លើយមកវិញថាដីនឹងដីខ្យល់ទេបាទរួចហើយបើសុខមកថាដីនឹងមិនខ្យល់ការវាយតម្លៃនឹងមិនមែន CIC នឹងទៅវាយតម្លៃខ្លួនឯងទេវាត្រូវទុកឲ្យអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងដែលគេមានជំនាញពិតប្រាកដគេវាយតម្លៃតាមដែលខ្ញុំដឹងមកហ្នឹងថាការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺថាបំផោងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ទទួលយកមិនបានរួចបើឧបមាថាអត់បំផោងទៀតជនរងគ្រោះពីរនាក់ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ថាចុះឲ្យគាត់ទំងំលក់ទីផ្សារហ្នឹងកំពុងចុះរួចតែគាត់ត្រូវពេលណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ5ឆ្នាំទំងំគាត់បានលុយនៅត្រឡប់មកវិញពេលដែលគាត់ឲ្យទៅឲ្យជាលុយទឹកប្រាក់បានយកទៅវិនិយោគរួចដាក់ឲ្យដីមកវិញថាដីហ្នឹងជាដីខ្យល់បើសិនជាដីមិនខ្យល់តើគាត់ត្រូវចាំប្រហែលឆ្នាំដើម្បីលក់ឲ្យដាច់គាត់ថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺថាវាអត់មានពីប្រកបនិយមទាល់តែសោះតែម្ដងហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងគាត់ថាដំណោះស្រាយខ្ទង់ដំណោះស្រាយមើលទៅរបៀបបោកបោកបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទទួលយកអត់បានទេដេញដំណោះស្រាយចលនាប្រសកម្មតែតាមពិតវាអត់សកម្មអីទេនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសួរពួកគាត់ថាចុះនៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចសន្យាគេមានជាក់ទេថាខែណាពេលណាដែលគេត្រូវសងមកវិញចុះអ្នកដែលគ្នាដាក់ប្លង់ដីដែលនេះទៅខ្ចីធនាគារដើម្បីយកមកវិនិយោគនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូចុះប្រពន្ធកូនបានអីញ៉ាំទៅកូនទៅរៀនសាលាទៅស្អីបានអីញ៉ាំហើយហេតុអីអត់មានកំណត់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងគាត់ថានេះដោយសារតែទុកចិត្តគេវាអញ្ចឹងទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងគេថាលុយដែលដាក់ទៅហើយហ្នឹងក្នុងចំណោមក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យចង់ដកពេលណាក៏បានដែរការក៏បានដើមក៏បានដែរវិញដល់ពួកគាត់សុំដកគឺថាអត់បានទេបាទដូច្នេះវាខុសពីអាស្អីហ្នឹងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលខ្លាំងទៅទៀតហ្នឹងបាទក្នុងប្រមាណ2អាទិត្យចុងក្រោយហ្នឹងគេបានជួបជាមួយនឹងពួកស្ថានទូតហើយនឹងពួកអ្នករស់ស៊ីដោយមានទាំងអ្នករស់ស៊ីចិននៅក្នុងទៅទៀតពួកគាត់ថាលោកសុភ័ក្រគេមិនបោកតាអញ្ញាខ្មែរដោយលោកសុភ័ក្រដឹងទេសំបីតពួកយើងអ្នករស់ស៊ីចិនហ្នឹងគេបោកដែរបាទរួចហើយពួកអូស្ត្រាលីពួកជប៉ុនហើយនឹងពួកអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងរឿង CIC ហ្នឹងទៅទៀតបាទគាត់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសុភ័ក្រមិនចាត់ការមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនឹងយកលុយនឹងប្រវល់មកឲ្យអ្នករងគ្រោះវិញបើមិនចឹងទេពួកខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងមិនរត់ទៅយ៉ាប់តទៅទៀតហើយបើមិនហ៊ានទៅរកស៊ីទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដែលគិតស្មានថារឿង CIC ហ្នឹងវាដល់ទៅពួកគាត់ទេបានសេចក្តីថាពួកគាត់ក៏តាមដានដែរពួកគាត់មុននឹងដាក់រកស៊ីមុននឹងវិនិយោគគាត់ករណី CIC នេះជាករណីមួយគឺថាឆ្លោះកញ្ចក់ច្បាស់លាស់ហ្មងដែលមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខបានតារាបណារឿងហ្នឹងគឺថាមិនដោះឲ្យគាត់ខ្ញុំដល់មកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះនេះកាន់តែជ្រៅទៅហើយកាន់តែធំទៅហើយចំណាយខ្ញុំសួរដោយត្រង់តែម្ដងទៅអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគាត់ឥឡូវដោះយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ថាគាត់ដឹងទេបាទគាត់សុំតែលុយរបស់គាត់ហើយលុយហ្នឹងមិនមែនគាត់ចង់បានទាំងអស់មកវិញទេគាត់ថាជាដំណាក់ការធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងរួមគ្នាឲ្យគាត់បានលុយមកតាមពាក់កណ្ដាលសិនក៏បានហើយចាំដោះបដោតទៅទៀតព្រោះគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងម្នាក់អស់ហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយទៅសំណួររបស់នេះណាគឺរូបភាពកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមេងជ័យដែលយើងខំសង្ឃឹមណាបាទឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ហើយដូច្នេះមិនអាចរងចាំបានតទៅទៀតទេត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបានមួយចំនួន ដើម្បីជាបណ្ដើរកុំឲ្យរងចាំទៅទៀតនៅពេលដែលយន្តការនោះវាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតទៅ
ចា៎ខណៈពេលនេះប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពឆោបបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាក់ទុន
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រជាចុងក្រោយនៃការសន្ទនារបស់យើងនៅខែនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវិញខណៈដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមច្រើនតើពួកគាត់គួរតែពិនិត្យមើលលើចំណុចអ្វីខ្លះមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគទុនជាទឹកប្រាក់ច្រើនទៅលើគម្រោងវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឬក៏ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលឃើញថាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះមានការរីកសុះសាយមែនទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនោះចា
៎អរគុណណាស់លីណាហើយខ្ញុំក៏មានសមានចិត្តមកជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងទាំងនេះមានសមានចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងជនរងគ្រោះទាំង 6-700 នាក់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដោយសារជឿក៏ចេះតែតាមគ្នាទៅហើយច្រើនជាងទៅទៀតមែនតើទៅហើយនេះជាមេរៀនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតមិនថាអ្នកហ្នឹងអ្នកចេះឬមិនចេះអីទេបាទខ្ញុំសរុបមកមានតែ5ឬ6ចំណុចទេដែលខ្ញុំគិតថាមិនខុសទេទី1អ្នកណាក៏ចង់មានបានដែរបាទនៅពេលដែលយើងវិនិយោគដោយសារយើងចង់ចំណេញហើយបានជាយើងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែបើយើងជាពុទ្ធសាសនិកពិតប្រកបមែនយើងកំណត់ខ្លះទៅបាទស្កប់ខ្លះទៅកុំឲ្យលោកខ្លាំងពេកបាទលោកតន្តិញជួយបានហើយល្មមរស់មករស់បានហើយបាទពួកគេក៏មានមកបបួលខ្ញុំដើម្បីនឹងទៅទិញដីទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះដែរហើយខ្ញុំតែងតែគួសសំឆ្លើយទេរហូតដោយប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់មានលុយទៅវិនិយោគទាំងទេគ្រាន់តែមករស់សបាយមានសុភមង្គលរាល់ថ្ងៃប្រចាំពុតប៉ុណ្ណឹងទេតាមពិតអត់លុយមែនប៉ុន្តែបើមានលុយក៏មិនវិនិយោគដែរដូច្នេះហើយគឺថាកុំឲ្យលោកខ្លាំងពេកទី2ខ្ញុំគិតថាកន្លែងណាដែលគេឲ្យច្រើនជ្រុលពេកបាទការប្រាក់ច្រើនជ្រុលពេកគឺយើងត្រូវតែដឹងចឹងហ្មងគឺថាវាប្រថុយប្រឋានគឺកន្លែងធំហ៎បាទហើយគេមិនដែលសុកសុកគេឲ្យការប្រាក់មកយើងធំចឹងទេបាទហើយបើសិនជាគេធ្វើចឹងមែនហ្នឹងគេរកស៊ីខ្លួនគេហ្នឹងមានបានគេមិនចាំបាច់មកត្រូវការលុយពីយើងទេបាទដូច្នេះហើយកន្លែងណាដែលមានការប្រថុយប្រឋានខ្លាំងកុំឲ្យសោះធម្មតាទៅបាទមិនខ្វះទេសប្តាហ៍នេះបាទបើសិនជា 10% មួយខែអីខ្ញុំថាអានឹងគឺទៅរួចទេបាទដឹងថាតើចេញមកកន្លងហ្នឹងគឺដឹងតើបោកហើយដើរចេញឲ្យឆ្ងាយទៅបាទទី3ខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងតាមដានព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាកន្លែងណាដែលយើងឃើញថាដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អយើងត្រូវតែចេះចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទសួរគេទៅសួរមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកច្បាប់សួរអង្គការដែលគេដឹងខុសត្រូវសួរមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតើក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាប័ននឹងធ្វើពីរឿងនឹងពិតអីយើងចូលទៅស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុង profile នៅក្នុង Facebook របស់គេបាទគេធ្លាប់មានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះសម័យឥឡូវនឹងនៅក្នុងទំព័រទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមយើងស្រាវជ្រាវតន្តិចទៅដឹងហើយបាទមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅណាស់ណាទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីរកឲ្យឃើញការពិតនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍឬមួយគម្រោងវិនិយោគណាមួយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហើយកុំខ្លាចនឹងសួរនាំអ្នកដែលគេមានជំនាញនៅក្នុងរឿងហ្នឹងពិតប្រាកដទី4ខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនៅច្រកមួយដែលដាក់បញ្ជីអ្នកណាដែលធ្វើវិនិយោគដីធ្លីអ្នកណាដែលធ្វើវិនិយោគនេះជាដើមពួកគាត់ចំណេញគាត់ចំណេញទៅកាលណាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើវិនិយោគទៅគាត់បានពន្ធនៅលើហ្នឹងបាទហើយតាក់ទាញវិនិយោគផ្សេងផ្សេងមកទៀតដូច្នេះហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលបានចំណេញរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំនៅស្ថាប័នដែលបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីបញ្ហាគម្រោងវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដែរបាទនេះជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អច្បាស់លាស់ណាបាទយើងត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលមានមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលធំធំព្រះខ្លះលោកឡំនៅក្នុងរឿងនោះទៅប្រហែលជានឹងពិបាករកចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាល ទី5អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញនៅក្នុងរឿងអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញនៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញនៅក្នុងរឿងច្បាប់រដ្ឋវិវេនីក៏បានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក៏បានគឺថាត្រូវតែមានកន្លែងណាមួយហើយខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ជំនួយគេមិនប្រវត្តិនឹងជួយទេបើសិនជាយើងរៀបចំជាគម្រោងជាស្រកមួយដើម្បីនឹងឲ្យយោបល់ឬមួយក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងជាប្រដ្ឋឲ្យព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងមានបច្ចេកទេសដើម្បីនឹងតាមដានថាគម្រោងនេះវាប៉ុណ្ណេះអ្នកនេះចេះចុះអានឹងយើងធ្វើបានដូច្នេះបើសិនជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនគ្រប់សង្គមស៊ីវិលនឹងអាចនឹងធ្វើរៀបចំនៅច្រកបែបនេះដើម្បីនឹងបំរើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលុយតែមិនដឹងទៅដាក់វិនិយោគនៅកន្លែងណាជាមួយអ្នកណាស្ថាប័នណាពេលវេលាណាចំនួនប្រមាណបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិនដឹងគឺថាយើងនៅតែមិនដឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគួរតែមាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដើម្បីរៀបចំ Hello VOA សម្រាប់សម្រួលទៅគឺចំណុចគឺមកលើអ្នកវិនិយោគខ្លួនឯងតែម្ដងបាទត្រូវតែមានសុភនិច្ឆ័យត្រូវតែកាត់ការលោភលន់នឹងឲ្យវានៅតិចតួចជាទីបំផុតហើយត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃដែលកន្លែងណាក៏មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយយើងត្រូវចាំថាអ្នកដែលមានគម្រោងធ្វើការគម្រោងឆោតបោកនឹងទោះបីជាយើងដោះស្រាយថ្ងៃនេះបានថ្ងៃស្អែកក៏នឹងមានតទៅទៀតខានស្អែកក៏នឹងមានមិនចេះអស់ទេពួកនឹងហើយពួកនឹងរស់បានដោយសារតែការលោភលន់របស់យើងនឹងឯងបាទបើយើងលោភលន់តិចពួកនឹងក៏រស់អត់បានច្រើនដែរបាទដូច្នេះហើយរឿងសំខាន់បំផុតគឺនៅលើខ្លួនយើងនឹងឯងបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមប្រិមិត្តមេត្តាភ័យទោសបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនាខែនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពិនិត្យមើលលើភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចា៎ប
ាទជម្រាបលាលីណាហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាហេឡូវីអេទាំងអស់
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់សេចក្តីសំអាងបើកគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសវនាការនៅរដ្ឋញូវយ៉កលើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដែលនេះជាសំណុំរឿងព្រមត្តនដំបូងបង្អស់ដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋអាជ្ញាគ្រងចោតប្រកាន់ថាលោកត្រាំរៀបចំផែនការនៅក្នុងឆ្នាំ2016មុនពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីលាក់បាំងការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់ស្ត្រី2នាក់កុំឲ្យនិយាយអំពីរឿងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោកមេធាវីរបស់លោកត្រាំទំនងជានឹងបដិសេធថាមិនមានរឿងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទនេះកើតឡើងនោះទេហើយទំនងជានឹងប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការថាការបង់ប្រាក់របស់លោកត្រាំដល់លោក Michael Cohen គឺជាការបង់ប្រាក់សម្រាប់កិច្ចការផ្នែកច្បាប់របស់លោក Cohen បានបំពេញប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រាក់បំបិតមាត់ដែលលោក Cohen អះអាងថាខ្លួនលោកបានបង់ឲ្យតារាភាពយន្តអះអាភាសនាង Stormy Daniel នោះឡើយលោក Cohen ដែលជាសាក្សីនិយាយកុហកត្រូវបានផ្ដន់ទោសធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួននិងជាអ្នកជួយរៀបចំផែនការមិនល្អផ្នែកនយោបាយរបស់លោកត្រាំគេរំពឹងថាលោកគឺជាសាក្សីសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសវនាការនេះគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការដែលមានសមាជិកជាបុរស7នាក់និងស្ត្រី5នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដើម្បីស្ដាប់ភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីលើលោកត្រាំដែលសវនាការនេះអាចមានរយៈពេល6សប្តាហ៍រ៉ុកកែតយ៉ាងតិច5គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីក្រុងស៊ូម៉ានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគឦសានប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប្រភពសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់2នាក់និងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការលើកឡើងលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកដែលនៅពេលនោះក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកគេលើទីហ៊ានអាមេរិកការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉ាត់ស៊ីអាល់ស៊ូដានីបានវិលត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសេតវិមាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.